Салам, хормати димлічлер. Дина дня хатли юрюйте программа амда вашгаяр. Шунг программа амда. Аталат курлеян дашовлы динанын өр ардаларына хукук органларынан жоғап алып билмейяндыгы барады таярланан мағлуматы. 60 йылдан мәри кетені доқаян оғын фанлы бибидайда билен кечірлен төхбеттешілігі динлеп билердіңі. Толпыларымызда қар. Соңғы дәуірде Түркменстанда дүрлі пудақларда реформалар кечірілер. Кечірілген реформаларың нәтижелері кәбір пудақларда, мәселен білім, оба құжылық, медицина пудақларында көзейілер. Емақ Түркменстанның суд системасында адалатсызлығын, парақорлығын, таныш білішілігін, хөкім сүріендігі барады біде келіп қоғышыян мағлуматларды айтылер. Дашы ұзылы Дүйшемі ва Күміш атлы денан Азатлық радиосынан өзінің Кәмиллік яшына етмедік қиызы Чәршемова Маралың 4 саны оғлан тарапынан зорланандығын айтыпты. Дүйшемова сонның мәрі қанун қорыч органлары бір нәчегеде күз тұтым болса да өзінің қиызыны зорлан. 4 оғлының қаршысына хич бір жинайет ішінің қозғылмандығын айтияр.
Дашуыз шағырдың яшы жылыр оғлын Чуман Яс Фарух, Календар Сердар, Құтлымырат Варсын, Тұраев қоныштағылыр менің қызым Марал алды ойолы білін машины міндіріп, еқор тезік түсіріп, Өзбекстанның границасын чет ері елтіп, оны топырлайын зорлай алыр. Оны өлдірмекші болонларынды жинайетшілерін бейінің рехимі келіп, оны өлімінен қалас едейелер. Сонғыры біз полиция үз тұттық, еш прокуратура кешті, емі прокуратураның ешкәрлері жинайет ешіні қозғымықтың кетсен бізі ярыштырмақшы олдылар.
Оның сөзлеріне көрі, прокуратураның ешкәрлері оны ұлаластырмақ үшін сол оғланларың енаталарының өдепелі ешкәрлер дігіне, оларың дөрдісінен бейірінің маралы өйленжек дігіне, бір қиыз дейіп, дөрд оғланың ағыр мадды білен түрме басылмағының қоу болмажақ дігіне айтыптырлар. Сол дөрд оғланың бейірінің қақаты барыды анық мағлуматларының бардығыне күміс айтты.
Құтлымыратов Арсының қақысының аялдығы оны өңбас прокуратурады ешілен. Нәзірк вақты ол оғыжылық министрінің юрист олы ешілен. Менің пікірімші сол тұмарын тәсірім қадыян. Сәу ол Ташын Зел айытында еш ятырленші прокуратураның өзінді хемесі болды.
Күміш Дүшемі болон уақа барыды сол күнің өзінде қиызы марал білен экспертизадан кечіптірілер. Ема экспертизаның нәтижесі білен оны таныштырмандырлар. Сонан соң күміш Ашхабадың комиссион топарына арза язып экспертизадан кешектіклеріні айданда прокуратураның ешкәрлері оны кімің янына бармаладығыны маслахат беріптірілер.
Олар мені сол экспертизаның вақытлы инклавратшы Марс дейінің яны бар мол, ол хеме іші дүзедір дейді мені ұғыраттылар. Менің көзімді экспертизаның ешкәрлері, даш өзі экспертизасының юзіні юып, даш өзің прокуратурасының ешкәрлері үрін телефонды үйінде отырған яны көрлесіп, соның нәтижесін айттылар да.
Сонан соң күміш бір нәрсегедек арза білен Түркменстанның бас прокуратурасына юз тұтыптыр. Бас прокурор білен юзбейіз дұғышып арзыны айтмақ үшін оның қабыл қанысында хем болыптыр.
Разыр сұлчы даш өзі үйін ішінен. Үйінінен шықия өлін аңырек кетсірін оқ менің емді бас прокурорың сенден басқыдым басқы ешілер көптір. Сен шүкір әткелінеді деп маңын күшіштір, я.
Прокуратура ешкәрлері болса, оны қорқызмағы чалысыптырлар.
Мен прокуратураның ешкәрлері қорқызыялар, бақаны тапырыз, ешіңіні бошадырыз, түрме асалдырыз, дейелер, езірлеялар мен ерді нәме, нәме дендігімі.
Дүйшемова өз проблемасы білен Түркменстанның бас прокуратурасына, президент аппаратына хем юз тұтыптыр. Ема хич ерден оны жоғап келмәндір. Шейлі де болса, мен көрешмегімі дуам едерін дейп олай дияр.
Егер де менің арзаларым, тез қатларым прокуратура президенті кетін болынды, жинайет ачыларды, адалытлы чөзілерді, қанын озылмалары ел берілмезді. Ема қиналсақ та, Қачаны үшін шу қанын озынмалы Түркменстанды қайтынып тұрырқа.
Біз бұ вақа барыды прокуратураның ешкәрлерінің де пікіріні білмәге сейнаныштық. Емма олардан мағлумат алып болмады. Шейлі яғдайлар юзе чықанда нейра өне хейлі юз тұтмалы. Дүйбі Болгариядағы адам құқылары бойынша Түркмен Хельсинг топарының басшылығы Тәжігіл Бегімеді ба, бейлі яғдайды қиызы экспертизадан кечіріп, экспертизаның нәтижесі білен біле милиция ешкәрлеріні арза білен юз тұтмалыдығын айтты.
Документтің копиясын өзіне алып алмалы. Прокуратура арзияданына Kökman derecede kanselaryada ya da hangi prokuror dokumenti alanda olsa şu ishadaşı, ishadaşı diyen dokumentlerin numaraları var. Şunun hükman yazdırmalı da yani kol çektirmeli. İnan benimle şu dokumenti aldılar diye. O zaman şu dokumentlerin hümmesini yanına saklap, bölgepteden bir aya çeyrelik araşıya şu aralıkta prokuratura hükman derecede hem cevap vermeli, edesine ya gizine hem derne iş açmalı.
Eğer de bir ayın devamında cinayet iş açılmasa, onda şehir prokuraturasına arda veren molsalar. İndi velayet prokuraturasına, sonra baş prokuratura arda vermelidigini aytdı.
Onsoň Türkmenistanyň prokuraturasyna ýazmaly, kopiýa edip, şeýde kontrolly goýdurmaly. Soň bolsa, eger jogap berilmedik bolsa, onda Türkmenistanyň hukuk goraýjy diýen demokratiýa institutu bar, şoňa bir kopiýasyny bermeli, hem de prezidentiň ýanyna döwlet komissiýasy bar, şoňa da geçirtmeli. Şo döwlet komissiýasy Slaviklaryň işlerini kontrol edýän komissiýa. Hukman şoňa da geçirtmeli dokumentleri.
Şeýle ýagdaýda türkmen ýanlary ýene nira yüz tutmaklar mümkin. Bu barada Begmedova şeýle pikir bildirdi.
Bundan başga olar Türkmenistanyň häzir häkimlikleri bölümleri bar. Häkimin 3-nji orunbasary ýa-da bir bölümi şoňa hökmän derejede düýdürmeli. Onsoň Institut demokratiýa praw çelowieka diýilen bir institut bar. Şoňa hökmän derejede ýüzlenmeli. Iň ýokarky organ bu baş prokuratura hem de köplen şu prezidente ýazyp prezidentiň ýanyna döwlet komissiýa ýylat ýazýar. Şu adımları hükmen derecede geçirmeli. Hükmen derecede bloryalyk ýagdaýy düşen adamlar hem dokumentlerin kopyalarını alıp kalmalı hem de yüzlenenler şu kopyalarını hükmen derecede koşup bölvermeli.
Onun sözlerine göre Türkmen denanları halkara kurumalarına hem yüz tutup bilerler.
Insan hukuk koruyucu halkara kurumalar var. Onlara yüzlenip bilerler. Misal için Human Rights Watch, Amnesty International, bizim kuramamız, ona yüzlenecek olsalar, onunla ilk başta Türkmenistan'ın organları yüzlenmedik adamlar, başka halkara organları yüzlenmeye hakkı yok. Sebebi olur, ilk başta Etrap rayonunun, velayatın, o zaman Türkmenistan'ın hemme basınçılığı geçmeli deyip talep ediyorlar. Onsan ona yazıp biliyorlar yankı arzani.
Özbekistanlı öňkü süýt işgär Rustam Töleganow iş gozgalandan soň hökman günäkärleriň ele salınıp deriňew edilmelidigini, jebir çeken adamy ekspertizadan geçirip onuň netijesiniň nuskasyny sorap almalydygyny aýtdy.
İş gozgatylgandan kyn sırady bolan kamakka alyş gerekdi.
Onuň sözlerine görä prokuraturanyň işgärleriniň oglanlaryň biri öýlenýär diýmegine ynanmaly däl. Öýlenmegi mümkin. Emma ýarym ýyl geçip geçmän hökman aýrylyşarlar. Şonuň üçin oglanlaryň dördüsi de jazasyny almaly. Jinayet gaýtalanmazlygy üçin jaza berilýär.
Zorawanlyk kildimi? Hamat törtlüge jogap beriş gerek.
Töleganow ekspertizanyň netijelerine durup ekspertizany goňşy ýurtlarda hem etdirmegi mümkindigini aýtdy. Spesialistiň sözlerine görä prokuratura işgärleriniň ylalaşyň diýip batyş etmeginiň özü jinayet. Öz hukuklarynyň çäginden çykmak hasaplanýar. Prokurorun işi kanunların talabını berca etmekten avarattır.
Şunu özü cinayet ulanı. Bu vakalatıdan çetki çıkıp etişikse ulanadı.
Rustam Töleganow bu işi toxtatmazdan sonuna çelini alıp barmalıdığını, prokuratura yine de arza bilen yüz tutmalıdığını, arza da ähli delilleri açığa aydın görközmelidigini, olor cezalamağın ornuna özünü korkutmağa çalışyandıklarını, cinayetçilerin kimdigini, umuman olora degişli ähli mağlumatları, cikmecik yazmalı.
Öldürüşmen korkutuvatdı diyen gaplarını hamasını çötki kılıp yazış gerek.
Deyip önküsü dişgari Töleganow aýtdy. Häzir Fransiýada ýaşaýan Merkez Aziýadaky insan hukuklaryny goraýjy guramanyň başlygy Nadejda Ataýewanyň sözlerine görä, bu ýagdaýda jebir çekenler Birleşen Milletler guramasynyň gynamalar boýunça ýörüýte hasabatçysyna arza ýazmaly. Arzada döwlet işgär tarapyndan özlerine zorluk edilendigi barada anyk maglumatlar bermeli. Egerde öz ýazan arzasyna Türkmenistanyň baş prokuraturasy we insan hukuklary boýunça demokratiýa instituty hiç hil jogap bermeýän bolsa, Birleşen Milletler guramasynyň insan hukuklary boýunça komitetini arza bilen ýüz tutmaly.
То необходимо срочно оформлять жалобу в комитет ООН по правам человека.
Атаева зерур болса, өз құрамасының да арзалары инглиз тіліне тәржим етмәгі, көмек бержектігіні сөзінің үстіне қошты.
Если в этом случае нужна будет помощь нашей организации, то наши коллеги с удовольствием помогут.
Хорматы дінглейчілер, сіз өз арзаларына Түркменстан құқық органларынан жоғап алып білмән үйрін ташы ұзылы зенан, өй бұй ағдай барыда специалистің бұ ұнсан құқықларыны қорайжыларын пікірлерін діңледіңіз. Біз өз кепілешкілерімізі оған санын алынан мағлумат білен дауам еттіріяріз. Оған санлы 81 яшылы бейбі дайды 60 елден мәрі кетені матады қойар. Ол яш вақтында енатасы білен Түркмен санын оған санына көчіп келіптір. Хәдір болса бейбіні өз құнәріні яшылары өредер. Қабулдағы қабарчымыз Шаймердан ұлы мұрады бейбі дайыда білен сөхбеттесілік кешіріптір. Келін оның берчек күріріңіні білелік дедің әлін.
Сейхен Мириашли бейбдайда 60 илден құрақ уақытылап тарадоқаптыр. Ол 4 айлық чағы дөрінді бейбдайданың ата енесі Түркменстанның Уғанстана босы-бослық әдіп кетшіптірлер.
Түркменстанның яшы бәбет пілем алқайдып, айлым 4 айлық пілем, пел өрттен, өлі өртті.
Бейбдайданың айдышына қаранды ол тарады әр хейлі маталары доқап білер. Бұ үш оңа енекесі болыптыр. Яшының 80-нен кечендігіне қарамаздан бейбдайды әнез әм шәғіртілеріне найча сарап берер.
Бұй әрдесім дүния келелейін мәрі көріңіз мешті оңызы дұқан. Әр рақамны ол шайды өрттілер тасы оңында бәбір дейлі кендер шайдан айнан мұз көпті қотық. Енді бұл сана қазы еттілінің мағбұл ол дұқабы сен айтасындар бәрістер. Бізім дұқа көрді кеметінем. Оғын әкілім атаққа тұрты шарлен кесінем дұқа көрді кеметінем.
Уғанстанды яшен түркмелдерің қорчаңы тиресі ескі чауры дұқайарлар. Өзінің алачыға біз әм дұқанланы бейбдайды күрінмәрер.
Қолшаңылар арқын болыңдыр. Айыра, 50 ил, 60 ил болыңдыр. Шы болуылы бәрі. Доқылың сола, 56 яшадың мән. Қызлай сүй доқы елді, өтін елі өзі сары сүй доқы елді, рақым. Айыркіміз керегін алып әрі елді. Үпектенім доқыйдық, сұнттанам доқыйдық, әмесінам доқыйдық. Чауырсынам доқыйдық елік.
Бейбдайда тара доқымақ бойынша көп шәгіртілер әм тәрбиелепті. Қорчаңы обасының аялғы елдерінің ағылабасына ол тарада кейім кәжім доқымағы үредіптір.
Үреттік шәгірттәні шұдың, әмет шәгірттәнінде.
Қанша шәгірдіңіз бар?
Қанша намысы санам, ең қайсы бұл сенмес әмді қабы темінді шөрді өлбесі нәтелін кән ол.
Елді доқылен кейімлерің ұнсан сағылығына пайдасының бардығыны олай дияр.
Әлдай оғымдан, аяғым ағыны құлағымыз іштен ек, кер болды мұны ішті ұлтапылан ек. Арада аяғым ағыраттен қолдың білмән, ұстыртым бүргінің де шүкір айры ет. Ашақадың елді дұқа кейілтіқ.
Бейбдайды әнчеме еліп, үпек құрчығыны әм идедіптір. Оңы көрі үпек құрчығыны идетмек арасылшылғы талап едер.
Үпегі аз көп болды, көпірәк ішіләмін үпек. Қалкен адамлар тартырын, ішіләп өтерді өттірін. Өні қолды кеттірді, пілі қолды алдық. Оны сақладық, оңа дабын кеттік. Құрчыға аз көпті түк көрдік.
Әмі әнді Уғанстанлы түркмелерің арасында үпек құрчығыны идеяларың саны азалыптыр. Себәбі әзір үпектен дұқылен маталар кән алынмер.
Әй, бүгінде де қалы бердіңді кән. Бөлер де еғымды. Арнылмасы ең, арнылмасы дұқаның қалқ арын саны дұқылдақларым, ұналдақларым.
Уғанстанның дөлет баш тұтыны Хамыт Кердей әм хәкімет башына кеселі бәрі түркмен донларыны дейер. Шоның үшін Уғанстанда дон мода болды. Юпек донның маталарын әм қорчаңы обасында өзілерінің доқаянықларыны бейбідайда күрін мәрді. Кеплесі кетіріп азатлығы етірен қауылдан Шаймердан ғылымырады.
Түркменстанның ақуы халқара аренасына қыз сияты, ықтысады, жемиетшілік бой медені темалар ойынша гүннөлік хабарлары, мақалалары, комментариялары, сөйкөттешіклері өте әдептері түркменніліне оқыма осылесеңіз, интернет веб-сайтымыздан пейдаланып білерсіңіз. Бұса қипаның адресі azadhabar.com. Шелехем бұ интернет сахипасы Азатлық радиосының веб-сахипасының оқыджыларына мақалалары ва тәдәпләре аудио каналлар арқалы дыңламаға ва Азатлық радиосына дейшілі видео сюжетлара томаш етмәға мүмкіншілік берер. Чап етілен хабарлар ойынша өз қарайшыларына дейін берленден ерлері ядып білерсіңіз. Интернет сахипаның адресіне қайталаға дейін azadhabar.com. Şunun bilen Zina Dünyası adlı yürüytü programmamızı geçirip kutoryarız. On tayarlap dikkatini de getirin. Men Maysa. Oğun redaktorlığı eden Kuvanç Geri. Yeni de efir tolkularında duşuyan çak. Hoş, sağ olun.